الشارع التونسي.
رجعنا لكم في الشارع التونسي، مازلنا متواصلين ديريكتومون من قصر المؤتمرات بالعاصمه وتغطيه كامله لتظاهرات كارير اي تي. كانوا حاضرين معايا سيد محمد بيجي رياض بن مرزو، وسيد محمد انيس باشطبجي مدير لزان، وسيد هادي راقيد فونداتور دو اي تي يونيفرسيتي. كنا حكينا على لا كونفيرسيون بروفيسيونيل والفورماسيون اللي قاعدين ياخذوا فيها الطلبه في تونس، وكنا نحكيو على الريكونفيرسيون بروفيسيونيل. اول حاجه العباد اللي تحب تمشي تخدم باش يعملوا ان اونترتيان مع الرهاش، وما ادراك ما الرهاش. هذاك علاش حاضره معايا السيده يسرى قالوا الدغاش فوريسيا انفورماتيك تونيزي جروب فور فيا. اهلا وسهلا
مدام يسرى قالوا. مرحبا بكم، عايشك. مرحبا بكم الكل، وتريزون كور اون فوا.
مرحبا بك. ما تصورش انا قداش فرحان، نحب ديما نعمل انترفيو مع الديريكتور رهاش. علاش؟ على خاطر انا من العباد اكزاكتومون من المجال التكنولوجيا، ومش ديما تجي الفرصه باش نحكي ونسمع ان ديريكتريس رهاش تحكي على لي توندونس نتاع مجال الاي تي. انت اليوم من شركه معروفه في تونس، تقول لهم هاوما وين تحبوا تمشيو؟ كي تحبوا تعملوا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، انهي اللي يخدم اللي لازمكم، ولا لي بروفيل اللي لازم تمشيو لهم باش يتنجموا او موا تتعديوا الفلتر نتاع الرهاش. باهي مدام يسرى قالوا لي ندخلوا ديريكتومون في موضوعنا، في صلب موضوعنا. انت اليوم انا متاكد انت عملت الف لي زونتروتيان دي كانديدا. قبل ما نقولوا لي ميتي افونير، ماذا بيا العباد اللي تسمع فينا شنو هي الحاجات وشنو هي الاخطاء كوك سوا في مجالهم في الكورسوس نتاعهم يونيفرسيتير، والا حتى سكولير، والا حتى اكاديميك وبارا اكاديميك لي كلوب اي تو اللي لازمهم يعملوهم لي ستوديون بور ريوسير ان انترتيان مع ليكيب رهاش.
Merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant dans le sens chinois. En fait, اليوم فما كيما نقول انا ثوره في لي ressources humaines صارت par rapport le recrutement. اليوم ما عادش le recruteur يعزر uniquement les hard skills. كيما كنا قبل on était vraiment focus sur la partie technique.
Aujourd'hui, على un besoin معين يخدم وكذا.
Exactement. Aujourd'hui, on est plus ouvert sur la partie soft skills. Donc les compétences et هما ياسر مطلوبين اليوم. دونك كيما قلت انت ديجا في الكورسوس يونيفرسيتير، لو فيت اللي انت تدخل في لي كلوب اللي تو اورغانيز دي زيفينمون كيف ما هكا اللي الكوميونيكاسيون تخدم عليها توت او لون دو تون كورسوس، سي سوبر امبورطون باش من بعد كي تجي تعدي اونترتيان ديجا تلقى روحك عندك كونفيونس في روحك، نجم تو تيكسبريم. وابخي تو في الانترتيان كيف ما احنا اون فا فوندر لونتربريز اون فا ايسيي دو سيدوير، لو كانديدا اوسي لازم يكون في المود هذيك نتاع السيدوكسيون. Donc c'est vraiment super important aujourd'hui de travailler sur les compétences soft skills.
من ناحيه اليوم بالنسبه للناس اللي تسمع فينا باش تعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، والا هما طلبه ودي ستوديون اللي قاعدين يكملوا في الكورسوس يونيفرسيتير نتاعهم وباش يعملوا دي سبيسياليتي. انت اليوم ك دي ار اتش تعرف الشركه وتعرف الموند نتاع الاي تي، انهم لي ميتي توندونس اللي انتوما طالبينهم ياسر وتنصح الناس اللي تسمع فينا تمشي فيهم؟
Alors, Hora ou l'IT, c'est un monde qui est en effervescence, ou un monde qui bouge à l'akhir, ou très très intéressant, le monde de l'IT. Aujourd'hui, il y a plusieurs, on va dire, volets. Et les nages, je suis au qui fait le développement ou la programmation, il y aura de 10 mamans aujourd'hui, 10 femmes à le besoin. Après, il y aura de plus en plus tout ce qui est data science, data analyst. Les postes fil cloud, l'architecture. Donc c'est des postes les najmo lioma yalqaou معناها rapidement hadhom fil le marché nta le marché du travail. Donc après femme a des qui m'a parlé la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, le métier du test et de la qualité, c'est un métier où on peut se reconvertir rapidement et facilement aussi.
Des compétences métiers, actuellement des compétences techniques.
Voilà, exactement. En fait, le monde IT, femme la partie vraiment à proprement expertise technique, femme la partie fonctionnelle. C'est plus facile d'aller vers la partie fonctionnelle, de se reconvertir vers ça, être un Scrum Master. Tu n'es pas obligé d'être dans l'expertise. Pour être un chef de projet, tu dois gérer des projets, tu dois gérer... Tu vois, tu n'es pas obligé forcément de maîtriser à 1000% la technique.
Donc, vraiment les voilà. De la partie technique à 100%.
C'est ça.
Très bien.
Tout à fait.
واضح. باهي أنا باش نكمل معاك في نفس الأوبتيك. اليوم باش ناخذ مثلا مجال الداتا. اليوم الناس اللي تسمع فينا يمكن برشا ما يعرفوش أنه مثلا ناخذ شيفر. الداتا اللي كي ايتي جينيري في الانترنت في العشرة وعشرين سنة الأخرانية أكثر من الداتا في تاريخ البشرية الكل. دونك سي تو تافي نورمال اليوم الشركات تتلوج على العباد في مجال الداتا. كي نحكيو على اليوم دي زوتي ولاو ما عادش نحكيو على دي زوتي ديسكتوب على الأورديناتور، نحكيو على الكلاود. دونك سي تو تافي نورمال أنتم تطلبوا عباد كي ميتريز في مجال الكلاود. باش نسألك نفس السؤال مدام اللي كنت سألته السيد هادي راكيت، بتاتر يجيوكم عباد اللي عندهم ان اسبي فونكسيونيل عمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل ومازال ناقصوا شويه حاجات، شنو هي الحاجات اللي تنصحوا يركز فيها؟ يمشي ديريكتومون لابارتي تكنيك 100% والا لا يكمل انه هو عنده لاتو فونكسيونيل يخدم عليه اون باراليل كيف كيف يزيد في البارتي تكنيك؟
انا ديما ان طونك ار اش ديما نسال سؤال على بيرسون كونسيرني، كومون تو تو فوا ايفولوي؟ Est-ce que tu te vois évoluer fait le fonctionnel, tu te vois évoluer fait le poste, enfin un poste technique d'expertise, ou elle a fait un poste fonctionnel pour aller vers le management. Donc après tout, c'est des envies et c'est des perceptions de carrière. What? Maintenant, si la personne elle est vraiment fonctionnelle, ah, par exemple Fiforvia aujourd'hui, c'est un groupe qui est dans l'industrie automobile. On fait partie du groupe Forvia, donc Forestier Informatique Tunisie, et on est la partie IT du groupe. Liouma fi Tunis, on est en train de monter une équipe data de zéro. Donc on est très ouvert au niveau des entretiens, on cherche des soft skills, on cherche la technique, mais on est prêt à investir aussi de notre côté pour former les jeunes. Donc aujourd'hui, que ce soit pour l'équipe data ou pour les autres équipes, ou Barsha, Natsawal Sherikit, Liouma Fitounes, ils offrent la possibilité de la formation continue et de la formation en alternance. Donc aujourd'hui, après 3 ans d'un tronc commun, on peut aller vers une société qui fait Ahna Jiouna Barsha des étudiants et on leur offre en fait un panel des choix de technologie. Inej Mouyim Choufirom fait l'alternance. Wow. En même temps, on travaille sur la partie soft skills avec des formations continues lorsqu'ils sont avec nous pour développer les deux côtés. En fait, ce que j'ai remarqué au fil des années, et ça fait 10 ans que je fais ce métier, pour les ingénieurs, ils ont la partie technique, le background technique, il est là. Maintenant, ce qui manque, c'est vraiment la partie soft skills. Wow. Et aujourd'hui, c'est indispensable, il faut allier les deux pour qu'on ait un profil vraiment complet.
Et تقريباً هذا le point en commun بين تك انت و سي محمد و سي محمد انيس باشتوك و سي هادي راكيت و سي رياض بن مرزو و محمد البيجي الكلكم حكيتوا على soft skills و اهميتها. انا باش ناخذ معك اخر تيموانياج كديراج تحب نحبك تقول لي اليوم الناس اللي تسمع فينا الطلبه تحب تعمل ريكونفيرسيون بروفيشنيل فما برشا مجالات، ماذا بيا تسمي لي فقط 3 مجالات اللي يسمع فيك يمشي فيهم وعندهم غم.
Alors, tout ce qui est data science, tout ce qui est QA, c'est-à-dire testing, qualité, ça, ça marche très très bien. Et tout ce qui est les métiers, on va dire, de gestion de projet, de scrum master, product owner, et donc, malcolm, tu te reconvertis, fais-hom. Alors, tu te reconvertis en tant qu'étudiant, mais la reconversion, il ne faut pas oublier qu'on peut se reconvertir même quand on a entamé une carrière professionnelle.
Exactement.
Donc, les deux.
Je vais commencer avec la deuxième partie, les 3 zoom. انهم اللي ماهمش يعني عندكم عليهم اكثر طلب ماهوش يجيو برشا دي مش برشا عباد قاعده تبوستولي فيها. شفت نوريون تيفيك باش العباد تسمع فينا وين تمشي بالضبط.
Alors en fait moi je le dis souvent, le marché il est c'est vrai, le marché en Tunisie ياسر محلول فما beaucoup de compétences. Maintenant tant qu'il y a des refus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des refus de candidature, c'est que il y a encore il y a une marge ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est les soft skills, c'est pas la partie technique. Alors la technicité quand, et à part la technicité et les soft skills, je pense que c'est la logique et le raisonnement algorithmique t'as le candidat qui se présente. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui a une bonne logique, un bon raisonnement et il a les soft skills, la technique, ça s'apprend.
Ça s'apprend. Ah mais c'est le chatini, le taux de refus شويه على خاطر ما فماش برشا من البوستول.
والله احنا توا اوني اون تران دورينتي معناها اكثر هاني قلت لك في البارتي تيست.
On a un grand besoin.
Mais Khamouche, peut-être, mais Khamouche, fille, ou elle, il trouve que c'est un métier qui n'est pas très intéressant, or que c'est fort intéressant. Il y a vraiment, c'est un métier d'avenir. Il est très, très, très recherché et très prisé aujourd'hui.
Shukra lik, madame Yousra Galoul, DRH, forestier informatique, groupe Forvia. Vraiment, quand vous êtes à Ottawa, dans l'interview de madame Yousra Galoul, et quand vous êtes à Ottawa, je vais vous dire que vous êtes à Ottawa, mais vraiment, كل شيء قلت لكم هاوم المجالات وهاوم المجالات اللي زادا احنا طالبين فيهم والعبيد مش قاعده تجي وهاوم المجالات اللي حتى كنت حتعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل مش باش تكون صعيبه عليك. شكرا لكم مره اخرى يسرى قالوا سيتي فريمون انريشيسون ليشانج معاك. احنا مازلنا ميرسي احنا مازلنا متواصلين في صالون الكوادر المستقبليه في مجال التكنولوجيا، مازلنا مواصلين مقبله نخرج فاصل ونراجعين.